Dwi ddim isio enwi rai mawrion, dwi isio enwi rhywun aros fawr neb wedi chlywed amdani, sef Gwen Llian, ferch Maelgwn Fychan, oedd yn dywysog Gogledd Ceredigion. Ac y reswm am hyn, yn ddyrus, ynddo, o'n i wedi symud yn 1973 i fyw i Lanfihangel y Creuddyn, tu fas i Aberystwyth, ac o'n i wedi mynd draw i weld y pentre, ac o'n i'n gweld e'n lle hynod, ynddo, y hen pentre o'r fath sydd ddim yn gyffredin yng Ngorllewin Cymru, ac hefyd gyda hen eglwys anwerth, tŵr esgyll ar Pater Groes, o'n i'n meddwl ma hon yn arwer y cael. Er bod hi'n pentre digon di nod heddiw, mae'n amlwg bod hi'n bod yn lle o bwys. A mi ysgu adre, edrych yn fy llyfrau, a ffindio y cyfeiriad at y pentre, dan enw arall, yn Bryt y Tywysogion, dan y flwyddyn 1254. Yna y bu farw Gwen Llian, ferch Feilgwn Ieianc, yn Llanfihangel Gylynrod, hen enw arall ar un pentre, ac y claddwyd hi yng Nghapidyldi y Mynaich yn Ystref Llyr. Wel, beth yw ei phwys i? Wel, mae'n dangos i mi bod Llanfihangel wedi bod yn llys i lad Maelgwn, oherwydd oedd hithe oedd wedi bod yn briod ac un o arglwyddi merionydd, yn amlwg wedi dod adre yn ddynes sal i farw, a bu farw yn ei hen gartre gyda'i llad, ac fe awd â hi fel tyfysoges oedd un o ddisgynyddion yr arglwydd Rhys i Ystrad Fflir a'i chladdu yno yn y Capitoldi Chapter House. Wel, i mi, roedd hyn yn esbonio llawer, oherwydd oedd yn rhaid gen i bod Llanfihangel y Gylynrod, Llanfihangel y Creuddyn heddiw, yn brif fan, bendyn brif ddinas y ffocydi, arglwyddiaeth y Creuddyn, sef yr ardal i'r de o Afon Reidol ac i'r gogledd o Afon Ystwyth. Oedd Maelgwn yn dywysog arglwyddiaethau eraill hefyd, ond dyma i arglwyddiaethau ar ganolfan yn Llanfihangel y Creuddyn, a dyna pam yr enw Llanfihangel y Creuddyn ar ôl yr arglwyddiaeth. Mae'r ddau enw yn mynd ar ôl y mell, ond mae Gwen Llian, na wyddwn i ddim byd amdani heblaw y stori yma, yn annwyl i mi, oherwydd mi oedd hi'n fath o allwedd i mi i ddeall hanes y pentre hyfryd a pwysig hwn, er bod hi, fel fi'n deud, yn ddigon di nod heddiw, wedi colli swyddfa post, wedi ni fi capel erioed yn y pentre, ac bu hi ar un adeg mewn perygl o golli i hysgol. Ond diolch i'n drefn, mae honno wedi goroesi ac yn ffynnu ar y funud.